Goeiemôre almal. Dit klink beter. Ons is baie dankbaar dat die Here vir ons gespaar het. Hy het vir ons 'n wonderlike nuwe dag gegee, die son wat skyn daar buite. En jy en ek leef. Die Here het vir ons vir nog 'n dag gespaar. Ons het die son sien opkom. Ons weet nie wat hy alles vandag vir ons in gedagte het nie. Maar ons weet dat hy trek vooruit. En ons kan net agterna kom, agterna volg, né? En dan dink ek aan daardie ou liedjie wat ons partykeer sing, waar hy lei, daar sal ek meegaan. So kom ons vertrou dat dit ook waar sal wees vanmôre, dat daar waar hy lei, dat ons ook sal volg. Want dan wil ons ook aan al die mense wat via die internet na ons luister vanmôre, vir u ook sê baie hartlik welkom. Waar u ook al mag wees, mag die Here vir u ryklik seën terwyl jy inskakel en luister saam met ons vanmôre. Ons wonderlike God en Vader in die hemel, ons buig vanmôre voor U, Here. U wat ons God is, U wat ons leidsman is, ons heiland, ons komende koning en ons verlosser. Dankbaarheid in ons hart vir U grootheid en U goedheid wat U aan ons bewys. En Here, ons gebed vanmôre is dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart, dat het ook in hierdie dag voor u welbehaaglik sal wees. In Jesus naam. Amen. Nou ons gaan so 'n lied of twee saam sing voor die tyd. Kom ons begin met weggerol, weggerol, al die laste van my hart het weggerol. Elke sonde gaan vergoed as dit kom in Jesus bloed. Weggerol, weggerol, al die laste van my hart het weggerol. Nou as jy die Here Jesus leer ken het, is dit 'n waarheid, né? Alles rol weg, alles kom reinig hy met sy kosbare bloed. Kom ons sing dit twee keer saam. Weer Halleluja lied 175, die eerste en die tweede vers. Kom tot die Heer met al u verdriet, kom nou na hom wat redding u bied. Okay, kom ons sing 'n laaste enetjie, 4-2-6. By dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar laag hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Kom ons sing ook twee versies van Halleluja lied 426. Sang 10, Grote God, aan u die eer, heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit, heilig u geregtigheid, u wat alles onderhou, u is ewig en getrou. Dink daar gaan twee verse wees, staande saam om ons diens mee te begin. Kom ons open die woord van die Here vanmôre en ons gaan met u saam lees uit Lukas die 22ste hoofstuk. Nou vriende, ons beweeg na Paasnaweek. Nou ons weet dat op Paasnaweek is die Here Jesus gevange geneem en om die lewe gebring, hy's gekruisig ter wille van ons oortredinge, sê die skrif vir ons in Jesaja, is hy oorgegee en gekruisig. Die woord van die Here sê vir ons, dat daar ook deur sy wonde vir ons genesing gekom het. En in die week vooraf, wat sy dood, sy kruisdood afgegaan het, daar natuurlijk baie dinge gebeur. Nie waar nie. Weet jy van die dinge wat gebeur? Weet jy van die goeders wat gebeur? Wat het gebeur? Ek sien Tannie Babs skud die kop, wie kan vir ons sê? Wat het alles gebeur tot en met die kruisiging? Wat kan jy onthou? Lynette? Ok, goed, hy het die voete van die Here Jesus, die sy disippels gewas, hy het die skottel met water geneem en die handdoek omgedraai, om homself gedraai en het sy disippels se voete gewas. Nee, hy het dit gedoen. Wat het hy nog gedoen? Hy was in Getsemane, waar hy gebid het, en die Here gevra het, sy vader gevra het, dat die beker by hom moet verbygaan, as dit sy wil is. Nogtans nie sy wil nie, maar God se wil geskied, nee, en dit is ook waar sy sweet soos bloed geword het, soos bloeddruppels geword het, wat op die grond geval het. Wat het nog gebeur? Daar was die laaste maaltyd, die laaste pasga of die instelling van die nagmaal, soos wat ons daarna verwys, wat ons ook, waarvan ons ook lees in 1 Korintiërs 11, toe Paulus gesê het, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, enzovoort. So die instelling van die nagmaal was daar gewees, net was ook natuurlijk die aand van die pascha, uit die oud testament, uit die oud verbond uit, waar hulle die lammetjie geslag het, dit was die herdenking daarvan. Wat nog? Judas se verraad, Judas wat Jesus verraai het, het ook daar plaasgevind, nee, goed, wat het gebeur op die sondag voor die pascha? Soos nou, vandag, dis nou, dit sal nou, ons gaan na die pascha toe, of die Here Jesus sou gevangen geneem en gekruisig word, wat het die sondag voor dit gebeur? Wie kan onthou? Julle gaan julle self skop, mense. Daar sê, nee, hy het op die donkie in Jerusalem, het op die rug van die donkie in Jerusalem ingery. Hulle word ook verwys na Palmsondag, ons, of mense noem het Palmsondag, dis toe hulle die palmtakke gesny het en geswaai het en gesê het, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here of die naam van die Vader. Nee, maar die selfde lot mense, die selfde groep mense, sou 'n week later sy dood uit, kruisig hom, sou hulle uitroep, nee. Nou weet jy wat, ek gaan nou nie vandag oor die donkie praat nie, of oor die intog in Jerusalem nie, maar dis ook waar Jesus oor Jerusalem geween het, toe hy in Jerusalem ingery het, toe ween hy oor Jerusalem. Die sê, hoe dikwels wil ek julle by mekaar maak, soos haar hen, haar kykens by mekaar maak. Hy sê, maar julle wil nie. Julle wil nie. En hy ween oor Jerusalem. Die Here Jesus kry 'n donkie om op te ry. Weet jy, ek lees vanmôre en ek besef dat nêrens in die skrif lees ons ooit daarvan, dat Jesus iewers heen gery het op iets of met iets, behalwe op die skuit oorkant na, toe hy oor die meer gevaar het, maar nêrens lees ons in die skrif, dat Jesus ooit voorheen op 'n donkie gery het nie, hy het geloop waar hy wou wees, maar daai spesifieke dag, toe gee hy sy disippels opdrag, en sy gaan, en julle sal 'n donkie kry, vasgemaak, bring hom, en hy ry op hom, in Jerusalem in, een donkie, kan jy dink, van alle diere, niemand het nog ooit op hom gery nie, is dit wat jy en ek die Here gee, vars, nuut, ongebruik, dis wat hy donkie voor staan, die eenvoudigste ding, en eindelijk moes die donkie, die woord van die Here sê vir ons, as dit a donkie vir elke donkie vul wat gebore word, en jy wil hom hou, moes jy hom loskoop met die bloed van 'n lam. So ek neem aan sy eienaars moes hom losgekoop het, moes vir hom 'n prys betaal word. So het Jesus vir jou en my prys betaal. Wonderlike gedagtes uit die woord van die Here. Maar dit bring ons vanmôre by gedeelte waaroor ek met u wil praat, en ek wil net 'n paar gedagtes met u wissel. En ons gaan saam lees uit Lukas 22 vanaf vers 47. En terwyl Jesus nog spreek, kom daar 'n skare, en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. En Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? En toe die wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan? En een van hulle het die dienskneg van die hoëpriester getref in sy regteroor afgekap. Julle weet natuurlik wat hierdie ou se naam was, né? Man met die naam van Malchas. Malchas, né? En een van hulle, ja, ons het dit gelees, maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Toe sê Jesus vir die owerpriesters en die hoofde van die tempel en ouderlinge wat teen hom gekom het, het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke? Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie die hande teen my uitgestrek nie. Maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. Net tot daar die woord van ons Here vanmôre. Here, baie dankie dat ons vanmôre so as gehoor kan saam wees. Elkeen wat u gestuur het, elkeen wat gekom het met 'n verlange en 'n verwagting, dat u met ons sal praat en deel. Here, kom doen dit vir ons ook dan. Dankie vir die Heilige Gees wat u vir ons gegee het en u woord, en dat het hy is wat ook u woord vanmôre lewendig sal maak en in ons harte sal kom indra. Dankie dat u woord altyd lewendig en kragtig is en skerper is as 'n tweesnydende swaard, skerper as daardie swaard van Petrus wat Malchas se oor afgekap het, en dat u dit ook vanmôre in ons hart wil kom indruk, Here, om sodoende ook vir ons te toon en vir my te toon hoe dat ek lyk, hoe dat ons daarna uitsien. En Here, dankie dat u woord kosbaar is, dankie vir die uniekheid daarvan, en dat daar altyd iets is om te leer uit u woord. En Here, praat met ons dan vanmôre. En ons dankie daarvoor. Dankie dat ons vir elkeen kan bid wat in hierdie vakansie bietjie weggaan. Die kinders wat rus van 'n skoolkwartaal. Ons dink aan die lang naweek wat voorlê met die konferensie wat plaasvind en dalk mense wat iewers heen ry of hoe dit ook al mag sy. Vader, ons wil vir u kom bid dat ons ook opnuut in ons harte bemoedig sal word wanneer ons daaraan herinner is word dat Jesus vir ons gesterf het, dat hy die paaslam is wat geslag is ook vir ons en ter wille van ons. Seën ons samesyn vanmôre en die oordenking van u woord in Jesus naam. Amen. Liewe broer en suster, ek wil vanmôre met u praat oor iets wat die Here in die week een oggend in my stilte tyd vir my kom lewendig maak het, en ek so bietjie begin dink het oor hierdie onderwerp en bietjie begin oplees het. En ons vind dit in vers 48 waar die Here Jesus vir Judas sê, en Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Ek wil met u praat oor die gedagte, oor die tema die volgende, die, en ek wil dit net noem dit eenvoudig na aanleiding van hierdie versie, die soen van verraad. Die soen van verraad. Die woord van die Here is baie duidelik, dat hy vir ons leer dat Judas het die Here Jesus verraai. Nee? Hy het hom verraai. En saam met hierdie daad van verraad, het hy met die owerstes afgespreek en vir hulle gesê, luister, kerels, die ene wat ek sal soen, dis hy. Dis hy. Vang hom. Neem hom gevange. En nou, as jy die woord van die Here lees, vra die Here Jesus vir hierdie mense, die laaste vers, hy sê, ek was elke dag saam met julle, hy sê, ek was elke dag saam met julle. Hy sê, julle kom met julle stokke en julle swaarde, hy sê, het lyk asof ek een geweldenaar of een misdadiger is. Hy sê, ek was elke dag saam met julle in die tempel, ek het julle geleer, ek het in julle midde gewandel. Kom het julle die hande aan my toegeslaan nie. En Judas verraai hom met 'n kus. En ek het al, en 'n mens wonder net, waarom moes hy op hierdie verraderlike manier die Here Jesus uitwys vir hulle om hom gevange te neem. Nou lees ek die een ou skryf, nou ek het nie baie erg aan dit wat hy skryf nie, maar ek wil het vir u noem net vir interessantheid. Hy skryf dat daar is mense wat redeneer dat die Here Jesus baie dae van gedaante of baie keer van gedaante verander het. Selfs sy kleer en sy uiterlike voorkoms het van tyd tot tyd verander en hulle was dalk nie altyd so seker wat ene gaan dit wees wat hulle nou moet gevange neem nie. Nou hoe waar dit is weet ek glad nie en soos ek sê ek het nie veel erg aan hierdie verklaring wat hulle gee nie. Al wat ons weet is dat Judas verraai die Here Jesus met 'n soen. En vriende, om iemand te soen was niks vreemds. En veral in jou oosterse kultuur was dit geensins vreemd om mense te soen nie. Die gebruik in daardie dae as maar soos vandag nog steeds is baie maal die volgende. Hulle sou die persoon of op die agterkant van die hand soen en jy kry dit nog steeds in Europese kringe waar hulle die dame, veral die dames se hand sal neem en so op die hand soen. Hulle kon dit op die palm doen. Hulle kon jou op die wang soen, hulle het mekaar baie keer op die wang gekus of op die mond, sê hulle vir ons. In die oosterse gebruik was dit ook baie keer so dat die vrou en die is 'n interessante ene, dat die vrou en die kinders, die mans, kyk in daardie dae, die mans maar gewoonlik 'n baard gehad, en dan het hulle die mans en die kinders, het die man van die huis, of die vader van die huis, baie keer op die baard gesoen, sê hulle vir ons. En dan het die vader teruggesoen, deur hulle op die voorkop te, 'n kus op die voorkop te druk. So soen in daardie dae was 'n algemene verskynsel, onder die mense om met mekaar te deel, en wanneer jy dus nou na die woord van die Here gaan kyk, het ek gaan oplees, is daar verskillende soorte van soene of kuste wat jy kon kry, of wanneer mense mekaar gesoen of gekus het. Daar was wat hulle noem familietoegeneentheid. Kom ons noem dit familietoegeneentheid. Ons lees onder andere daarvan in Genesis hoofstuk 27. Isak was oud, hy kon nie veel sien nie, hy was al half blind gewees, en hy gee vir sy seun Esau die opdrag, hy besef, hy gaan sterf een van die dae, en hy gee vir sy seun Esau die opdrag, hy moet vir hom gaan 'n bokkie skiet en hom kom voorberei, sodat hy dit kon eet, sodat hy hom kon seën. En Sara hoor dit. Nee, nie Sara nie, Rebekka hoor dit. En sy sê vir Jakob, gaan gou vinnig. Gaan maak 'n bokkie dood. Bring hier en ons berei dit voor vir jou vader. En nou lees ons in die woord van die Here in Genesis 27 vers 26 en 27 kan jy dit gaan lees, het Isak vir Jakob gesoen. Familie toegeneentheid, waar die vader sy kind soen. Ons lees onder andere ook in Genesis hoofstuk 45 vers 14 en 15 van een man met die naam van Josef. En ons weet dat Josef het is verkoop as 'n slaaf na Egypte en daar het God hom gebruik. Jy moes eerst natuurlijk deur baie dinge gaan en daar gebruik God hom op 'n magtige manier en hy word aangestel onder Farao. En is nie lang nie of Josef se broers kom kuier as gevolg van die hongernood. En toe hulle weer op het slag daar kom, toe maak Josef homself aan sy broers bekend. En die Bybel sê vir ons in vers 14 en 15 dat hy geween het en hy het sy broers gesoen. Dit was 'n manier om onder families om mekaar te groet. 'N Familie toegeneentheid, iets wat jy en ek ook baie keer doen aan ons families en wat ons self ook toepas wanneer ons families groet. Maar vriende, dit was nie net familie toegeneentheid nie. O, ek moet hierdie ook gee uit die woord van die Here. Lukas 15 vers 20. Lees ons van die verlore seun. En die woord van die Here sê vir ons dat hy teruggekeer na sy vader se huis. En toe hy terugkom, toe soen sy pa hom. Sy vader het hom gesoen. Gaan later praat oor die Griekse woorde wat gebruik word. Familie toegeneentheid. Dit is ook 'n liefdesbetuiging. 'N Soen was gebruik vir 'n liefdesbetuiging. Met ander woorde, tussen twee mense wat lief was vir mekaar en wat wie se harte aan mekaar behoort het en dalk selfs trou aan mekaar beloof het. Ons lees hiervan in die Hooglied van Salomo. Salomo 1 vers 2 sê die Bybel vir ons, laat hy my kus met kusse van sy mond, want u liefde is kostliker as wyn. 'N Liefdesbetuiging tussen 'n man en vrou of verloofdes of twee mense wat verlief was op mekaar. 'N Man en vrou natuurlik, nie? Volgens Bybelse beginsels. Sê die woord van die Here vir ons. Het was 'n vorm van liefdesbetuiging van die een teenoor die ander. Maar ons lees ook dat mense mekaar gesoen het net as 'n algemene groet. Mense wat mekaar algemeen gegroet het. In Lukas hoofstuk 7 en daarvan vers 45 lees ons van hierdie vrou wat by die voete van die Here Jesus gesit het, sy daar, hy was daar in die huis van Simon, en hierdie vrou kom daarin, en die woord van die Here sê vir ons, sy bring haar kostbare, echte nardesalf, en sy breek dit oop, en sy sit dit oor, gooi dit uit oor die voete van die Here Jesus, en sy ween oor die voete van die Here Jesus, en die Bybel sê vir ons, sy het sy voete gesoen, en met haar hare afgedroog. En die mens wat in die vertrek was, onder andere Simon, het by homself geredeneer, het gesê, Here, maar as jy regtig geweet het wie dit was, sou jy nie toegelaat het dat hierdie vrou jou so soen nie. En dan sê die Here vir hom, Simon, toe ek in jou huis gekom het, het jy nie vir my water gegee, vir my voete, dat het gewas moet word nie. Jy het my nie 'n soen gegee nie. Gaan lees dit. Dit was die gebruik om mekaar te soen. Het is soen groet, of het nou op die hand was, of teen die wang was, of op die mond was, dit maak nie saak nie, dit was 'n algemene gebruik onder die mense van daardie tyd, om mekaar te soen, 'n algemene groet. En die Here Jesus sê vir hom, sy het, toe sy hier van waar sy hier ingekom het, nie opgehou om dit te doen nie. Algemene groet. Die vierde wat ons opmerk, wanneer die Bybel praat oor 'n soen of oor kusse, is die feit dat het ook 'n gebruik was in die eerste Christelike kerk. Het jy dit geweet? Weet jy hoeveel keer eindig Paulus se sendbriewe? Wanneer hy vir die kinders van die Here in die gemeente skryf, hy groet mekaar met 'n heilige kus. Groet mekaar
met 'n heilige kus.
Nou ja, ek weet ek kan, dis eintlik 'n boodskap op sy eie, maar dit kom basies daarop neer, as jy nou regtig, as jy nou regtig hierdie verse gaan ontleed, en ek kan vir jy die verwysings gee, dit is in, onder andere in 2 Korintiërs 13 vers 12, Romeine 16 vers 16, 1 Korintiërs 16 vers 20, 1 Tessalonisense 5 vers 26, 1 Petrus 5 vers 14, in 1 Petrus 5 vers 14, noem hulle verwys hulle ook baie keer na hierdie kus hierso, as a, the kiss of charity noem hulle dit, onder die kinders van die Here, groet mekaar met 'n heilige kus. Hulle sê, dit is eindelijk 'n opdrag aan die kinders van die Here, groet mekaar, so opdrag, groet mekaar. Hoe moet jy dit doen? Met 'n kus. Dit sê vir jou, hoe die kus moet wees, En dan sê hy, een heilige kus. Met ander woorde, dit moet, daar is niks leliks, niks snaaks, niks verkeerds daarmee nie. Dit moet een heilige kus wees. Met ander woorde, uit my hart uit met die liefde van die Here Jesus, groet ons mekaar. Nou ek sê nie, jy moet nou mekaar begin so nie, nee. Dis glad nie wat ek sê nie, want kulture verskil van mekaar, ek meen in ons neem dit in ag. Uit die aard van die sak. Die feit bly staan is, dit was 'n heilige kus. En een van die kommentators skryf, en ek hou van dit wat hy geskryf het, hy sê, dit was ook om aan te toon, dat die kinders van die Here onderling, onder mekaar, wanneer hulle saamgekom het, dat daar 'n eenheid was, en dat die een die ander hoor geag het as homself, of dan andersom gestel, dat jy nie gedink het, jy is beter as iemand anders, die selfs die persoon wat die laaste is, en die persoon wat die hoogste was, het mekaar gegroet met 'n heilige kus. In die liefde van die Here Jesus, waar die liefde van God in hulle harte was, groet mekaar met 'n heilige kus, het was gebruik in die eerste christelike kerk gewees. Maar dan, vriende, kry ons die soen van verraad. Die woord van die Here sê vir ons, dat Judas het die Here Jesus gesoen, Lukas 22, en daarvan vers 48, sê die Bybel vir ons, en hy het die Here Jesus gesoen, en Jesus vra vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Die kus van verraad. En vriende, nou lees ek in Spreuke, en daarvan vers, hoofstuk 27, vers 6, hier die woorde. En dis 'n interessante vers, in Spreuke 27, luister wat sê God se woord in vers 6. Hy sê, die wonde deur een wat lief het, is opreg bedoel. As daar iemand is wat jou lief het en jy voel dat hy jou dalk seer gemaak het deur dit wat hy sê en dat dit dalk 'n wond in jou hart is, hy sê die wonde deur een wat jou lief het, is opreg bedoel. Dis vir jou goed, dis vir jou beswil, dis vir jou opvoeding, dis vir jou teregwysing baie keer. Maar luister nou, wat sê hier die vers verder, wanneer die Bybel sê, hy sê, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Wat sê dit? Verraad. Verraai. Met ander woorde, jy gee voor wat jy nie is nie. Jy doen iets, maar jy bedoel iets, jy doen iets, maar jy bedoel daarmee heeltemal iets anders. En vriende, dis precies wat ons optel by dit wat Judas gedoen het, en ek het myself afgevra, waarom sou Judas dit doen? Daar is vir my net een antwoord in die woord van God, en dit is daar waar die woord van die Here vir ons sê, in Lukas 22 vers 3, sê die Bybel, en die duivel het in Judas gevaar. Nou ek wil nou nie maak soos wat baie ouens sê, toe hulle nou uitgevang is en hulle verkeerd gedoen is, toe sê hulle aan hulle mos, die duivel het my laat doen. Jy weet mos van al die goeders, nee. En die mense sê, die duivel het my, weet, Judas kon ook omgedraai het gesê, die duivel het my laat doen. Maar vriende, die Bybel sê, dat die duivel in hom ingevaar het. Ga lees dit, Lukas 22 vers 3. Die duivel het in hom ingevaar. En nou moet ons gaan kyk in die woord van die Here net so vlugtig. Die woorde wat gebruik word vir 'n soen of 'n kus, daar's drie woorde. Die eerste Griekse woord is 'n naamwoord, philema, wat net beteken, dis om te soen. Dis 'n soen. En dan gee jy verduideliking daarvan, dit kan opreg wees of wat het ook al mag wees, maar dis soen. Dan kry jy twee werkwoorde. Die een is filio en die ander ene is katafileo. Nou wat is die verskil tussen die twee? Die een beteken net 'n dood gewone soen. Die ander ene is om dit met oorgawe te doen. So om dit met oorgawe te doen. En nou wat interessant is, as jy nou teruggaan na Lukas hoofstuk 7 waar ons gepraat het van die vrou wat die voete van die Here Jesus gesoen het. En die Here sê vir Simon, hy sê toe ek hier inkom het jy my nie 'n soen gegee nie. Daai woord soen is die woord phileo. Jy het my nie 'n soen gegee nie, 'n gewone soen. Maar hierdie vrou, vandat sy hier by my voete gesit het, het sy nie opgehou om my te katafileo nie. Met oorgawe. Wanneer jy na Lukas hoofstuk 22 gaan en jy gaan kyk na die lewe en jy gaan kyk na wat Judas gedoen het, wanneer die Bybel vir ons sê in Lukas hoofstuk 22 vers 47, terwyl hy nog spreek kom daar 'n skare en hy wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. Phileo. En dan kom ons by vers 48 en Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Katafileo. En sien Judas, het dit met oorgawe gedoen. Hy, sy hele hart en wese was daarin om die Here Jesus tot nie te maak, om hom seer te maak. Hy wat Jesus geken het, hy wat die seun van die mens geweet het wie hy was en sy innerlike en geken het en met hom gewandel het. Hy het presies geweet, hy was in 'n intieme verhouding met Jesus gewees. Ek bedoel dit in 'n mooi sin van die woord. Waarom? Ek wil vir jou 'n paar dinge vanmôre noem, liewe vriende. Kom ons kyk na Judas se voorregte. Die woord van die Here sê vir ons, hy was een van die 12 disippels wat Jesus gekies het. Het Jesus geweet, hy sou hom verraai? Wel, hy was die seun van God. Hy is alwetend en hy het seer sekerlik geweet dat Judas hom sou verraai. Hy was een van die 12. Judas het saam met Jesus gewandel elke dag vir 3,5 jaar. Judas het die wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het, terwyl hy met ander mense gedeel het. Hy het gesien hoe die water in wyn verander het. Hy het gesien hoe die blinde Bartimeus se oë geopen is. Hy het gesien hoe dat die Here Jesus die melaatses gereinig het. Hy het al die dinge wat die ander disippels beleef het, die wonderwerke dat Jesus gedoen het, het Judas gesien en beleef. Hy was deel daarvan. Hy was deel daarvan. Hy het saam met Jesus gewandel elke dag van sy lewe. Hy het in alles gedeel. En vriende, in al hierdie handelinge het Jesus nie eenmaal laat blyk dat Judas die een sou wees wat hom sou verraai nie, behalwe die aand met die instelling van die nagmaal. Eers daardie oomblik het Jesus te kenne gegee, iemand gaan my verraai, selfs die disippels het nie eers daarvan geweet nie, want hulle wil weet, Here, wie is dit? Here, is dit ek? Here, is dit ek? Al die ander, en ek wonder of Judas ook nie net dalk deel gedeel het in die koor, of ingeval het in die koor, Here, is dit ek? En wat sê die Here Jesus, die een wat saam met my sy hand in die skottel steek, dit is hy. Vriende, Judas het aan al die voorregte gedeel. Jesus het nooit snaaks teenoor hom opgetree nie. Die Here Jesus het nooit hom te nagekom nie. Nie eenmaal het die Here Jesus hom skeef geantwoord. Nie eenmaal was die Here Jesus se gesindheid teenoor hierdie as jy's 'n skynheilige wat ook al jy en ek hom sou noem. Nê? Nee, ons sou hom ons nou dalk 'n mooi byvoeglike naamwoord genoem het, nê? Nee, Jesus het nie. Hy was deel van die groep. Hy gedeel in al die voorregte. Hy het gedeel in al die hy was daar saam met hulle. Hy het Jesus intiem geken. Hy het geweet wat Jesus sou doen. Hy het geweet wie Jesus was. Hy het geweet hoe Jesus optree. Hy het al hierdie dinge gesien. Hy het dit geken, hy het dit ervaar. Toe hy saam met die res gewandel het. En saam met Jesus gewandel het. En vriende, die woord van die Here leer vir ons dat Judas val. En ek het reeds vir u gevra, vir u gesê, ek het gewonder waarom het Judas geval? En die antwoord lê vir my in Lukas 22 vers 3, waar die woord van die Here sê vir ons, en die Satan het in Judas gevaar. Hy het letterlik van Jesus, van Judas, besit geneem, sê die woord van God vir ons. En hierdie man, wat saam met die disipel, saam met Jesus gewandel het, saam die voorregte geniet het, verander soos dag by nag. Hierdie man, sy hart word hard. Hierdie man se lewe word radikaal verander in 'n negatiewe opsig en in 'n negatiewe vorm en hy gaan na die owerpriesters en hy sê ek sal hom vir jou oorlewer. Wat betaal julle my? 30 silwerstukke vir die seun van God. Dis wat hulle hom betaal het om Jesus te verraai. En vriende, dan kry ons Judas se verraad in Lukas 22 vers 48, hy soen die Here Jesus. Daardie man wat Jesus intiem geken het, wat intiem was saam met die disippels, wat deel van die groep was, verstaan nie waarom dit nie maar net 'n platoniese kus was op die kant van die gesig of op die wang nie, maar dit was intens gewees, dit is 'n soen van iemand wat gesê het, ek ken jou, ek weet wie jy is. Wat sy lewe gedeel het, wat die lewe van Christus gedeel het, en hy verraai die seun van God met 'n soen. En nou mag ons vanmôre vra, maar dominee, dit is goed en wel, ons weet hierdie goeters, ons lees dit in die woord, maar wat het dit met ons te doen? Ja, Judas, ons sien, en die Bybel sê, die duivel het in hom gevaar, en dat hy verander het, en dat hy gekom het, en Jesus met 'n kus verraai het, maar hoe raak dit my lewe? Kom ek sê vir u, hoe dit baie keer jou en my lewe raak, want u sien, baie keer sê jy en ek vir mekaar, maar ons sal nooit die Here verraai nie. Ons sal dit nie doen nie. Ons is nie Judasse nie. Maar vriende, kom ons gaan kyk net bietjie na 'n paar goeters. Eerstens, ons het reeds vir u genoem dat Judas die Here Jesus geken het. Hy was in 'n intieme verhouding met die Here Jesus. Die meeste van die kinders van die meeste van u wat vanmôre hier sit, is heel waarskynlik kinders van die Here nie waar nie. Hoe het u dit geword? Deur wedergeboorte. Dit beteken dat jy en ek vanmôre in 'n intieme verhouding met die Here Jesus is. Nie waar nie. Of veronderstel is om te wees as ons getuig van wedergeboorte. Omdat die Heilige Gees ons nuut gemaak het, omdat die Gees van God in ons harte woon volgens die skrif. Omdat dit sy Gees is wat saam met my Gees getuig dat ek kind van die Here is. Ons is veronderstel om saam met die Here Jesus elke dag te wandel. Ons is veronderstel om die wonderwerke elke dag in ons lewens te ervaar en te beleef, want ons is kinders van God. Ons wandel saam met hom en hy wandel saam met my. Is dit nie jou en my begeerte as kind van die Here vanmôre om 'n teksvers te kan hê in ons lewens, soos wat die Here Jesus of soos wat die woord van God van 'n man gesê het met die naam van Henog, toe die Bybel sê, of wanneer die Bybel sê, en Henog het met God gewandel. Sou dit nie 'n getuienis wees wat u graag oor jou lewe en ek oor my lewe geskryf wil hê, deur te sê, hier is 'n man en vrou wat met God wandel. Elke dag, elke oomblik. U sien, vriende, ons deel die lewe van die Here Jesus. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Ons moet met die mond bely, u sien, dis nou waar die mond en die kus inkom, en die soen inkom. Met die mond bely ons, sê die Bybel, en met die hart glo ons, sê Paulus in Romeine. Ons sê dit met die lippe, ons getuig dit met die mond, en my lewe is veronderstel om dit te verseël. Dit wat ek met my mond bely, moet my lewe verseël of bevestig. Of is ek verkeerd? Dis hoe dit werk, is dit nie? Dink bietjie terug aan die dag toe ons lidmaat geword het, iewers in 'n gemeente of selfs hier by ons. Dan word daar gevra, glo jy dat dit wat hier in die Christelike kerk al hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid, is dit, en ek sê dit baie keer as ek lidmaat te voorstel, onthou net, ons vra nie vir u of hierdie kerk die enigste regte kerk is nie. Jy het mos seker al my filosofie gehoor oor kerk, nie? If you found the perfect church, don't join it because you'll spoil it. Dis my filosofie. Want daar is niemand wat perfect is nie. Daar jy kry ook nie 'n perfekte kerk nie. Is nie so iets nie. Maar dit gaan oor die woord, dit gaan om die boodskap, dit gaan om wat van die kansel verkondig word, of dit vir jou bring in 'n intieme verhouding met Christus, en dat daar die geestelike lewe van jou sal groei en sal toeneem. Daar word gevra, ken jy die Here Jesus? Bely jy dat jy die Here Jesus ken as jou verlosser en saligmaker? En wat antwoord ons oor die algemeen? As die dominee sê, jy moet nou hardop antwoord. Wat sê ek met my mond? Ja. Dink terug aan die dae, en ek is nou jammer, die ouers wat kinders het, is nou nie vanmôre hier nie, want dit is eintlik vir hulle ook bedoel. Veral die kleiner kinders. Dink na toe jy voor 'n kansel gestaan het, en jy die kinders ten doop gebring het. En daar vir jy as ouer gevra is, of jy bereid is om hierdie kind in die vrese van God groot te maak, vir hom 'n voorbeeld te wees, vir hom te leer, vir of om te laat leer as hy dit nie self wil doen en kan doen nie, om dit te laat doen. Ons is veronderstel om die voorbeeld te wees vir ons kinders, ons is veronderstel om vir hulle die woord te lees en te leer en te onderrig, ons is veronderstel om die gesin met my kinders saam te kry, om 'n tafel, om my Bybel, om die woord en te sê, dis wat die woord van God sê. En ons het dit beloof met die mond. Beloof, ons gaan dit doen. Ons kom ek sê, is jammer as die ouers met kinders is nie hierdie, want hulle moet dit hoor. Ook hoor, ten minste. En dan sit ons aan by die nagmaaltafel. En dan bely ons dat Jesus Christus vir ons gelei het. Dat sy liggaam vir ons gebreek is. En ons sit daar die broodjie in ons mond. Want ons glo dat dit is wat Jesus vir jou en my gedoen het. Dat hy stikkend was vir jou en my. Aan die kruis gehang het en gelei het vir jou en my. Ons neem die druiwesap en ons drink dit en ons bely dis sy bloed wat gestort is as 'n teken vir baie. Die woord van die Here sê vir ons in sy woord, hy sê en julle het hy naby gebring wat ver was, julle wat ver was deur julle sonde en julle misdade, het hy naby gebring deur die bloed van Christus. Ons het naby Christus gekom. En vriend, ons doen en bely al hierdie dinge. En nou moet ons onsself hierdie vraag afvra. Ons het bely met die mond, ons glo met die hart, ons deel in Christus se dood. En hoeveel maal verraai ons dalk elke dag die Here Jesus deur dit wat ons doen, sê of toelaat in ons lewens. Ons is maklik om te sê Judas, jy's soos 'n hond, jy's laar as 'n hond, verskoon die uitdrukking. Jy kyk wat jy gedoen, jy die seun van die mens verraai met 'n kus. Doen ons dit dalk nie ook? Deur ons gesprekke en ons woorde en ons optredes nie. Judas, jy was saam met die Here Jesus, jy het saam met hom gewandel, jy was in sy teenwoordigheid, jy was gelyk saam met die ander disippels, daar is nooit teen jou gediskrimineer nie. Hoe kon jy dit reg, hoe kon jy dit doen? Judas, hoe kon jy dit doen deur 'n soen van verraad? Vriende, is ons hart vanmôre rein deur die bloed van die lam? Kan ons vanmôre soos Paulus sê, ek is my van geen ding bewus nie. Here, daar is niks in my lewe wat ek weet, u verloon en verraai en u kruisdood erger maak as wat het was nie. Want u sien, dit is waar jy en ek moet wees, veronderstel is om te wees, of dis waarna ons moet uitreik. Dit moet ons verlange wees om dit wat Paulus vir ons sê, wees heilig, of dit wat Jesus sê, wees heilig, want ek is heilig. Dit sê nie ons gaan nooit iets verkeerd doen. Dit sê nie daar gaan nooit 'n keer wees in my lewe waar ek sonde in my lewe gaan toelaat of dinge sê wat ek dalk oor jammer is nie. Maar weet jy wat, vriende, dan het ons die bloed van die lam wat vir ons reinig en kan herstel. Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Katafaleo, ons wat die Here Jesus intiem leer ken het, doen ons nie dalk dieselfde in ons lewens nie? Maar dank God vir 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met hom. Luister nou. En die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Ek dank die Here vir hierdie vers. Weet jy wat? Want anders sou ons dalk opgeëindig het soos 'n Judas. En Judas het homself gaan hang, sê die skrif. Ons het nie nodig om dit te doen nie. Ons het nodig om terug te kom by die kruis en by die bloed en by reiniging en vergeving en om weer te ervaar hoe dat die Here sy hand na my uitsteek en my kom herstel in my plek. Dink jy dat Jesus wou gehaat het? Judas moes sterf. Ek glo nie. Ek glo nie. Vriende, moenie laat ons een ding sê met die mond en iets anders leef met die lewe nie. As ons met die mond getuig en met die hart glo, kom ons bevestig dit met ons lewens. Mag die Here ons help. Mag die Here vir ons genade gee. En vriende, vanmôre staan hy en wag vir ons. En hy sê, my kind, ek is nog steeds lief vir jou. Ek gee nog steeds vir jou om. Ook vir jou het ek gesterf. Daar's ook reiniging in my bloed vir jou. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir dit wat ons kon deel daaruit en uit die lewe van Judas. En Here, net hierdie ou versie, waar hy die Here verraai het, waar hy die heiland verraai het, met 'n kus. En Here, vergewe ons, wanneer ons dit ook doen. En dankie, dat daar vir ons ook vanmôre opnuut weer herstel is. Here, dat ons in hierdie tyd, waarin ons inbeweeg, ons beweeg na die kruisiging en die opstanding van Jesus, ons gaan boodskappe hoor, heel waarskynlik, oor dit wat hy gedoen het, en die bloed wat gevloei het, en die verlossing en die wedergeboorte wat vir ons as kinders van God daar is, en dat u dit met krag verklaar het, toe u Christus uit die dode opgewek het, en Here, u staaf hierdie ding in ons eie lewe, deur dit wat Jesus vir ons gedoen het, en Here, ons kan bely, dit moet ons nie bang maak om te bely nie, dit moet nie vir ons bang maak om ons mond aan te sit, dit moet vir ons 'n voorreg wees, om ons mond om te kan aansit en ons mond te kan sit by 'n nagmaalstafel en te kan neem en te kan deel in die kruisiging en die kruisdood van Jesus, want Here, dis wat u vir ons gedoen het, dit bring vir ons oorwinning, dit laat vir ons opnuut dink aan ons lewens en ons verhoudings met God. Here, baie dankie dat u woord so kosbaar is. En Here, dat ons vanmôre, soos hierdie vrou wat by u voete gesit het, dat ons nie sal ophou om te katafileo, terwyl ons alles voor u voete kom uitstort, terwyl sy haar beste gegee het en oor u voete uitgestort het. Dis wat ons vanmôre wil doen, Here, onsself opnuut kom gee. U hoor vir ons in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met een ou versie. Tot in die dood wil ons Heer u getrou wees. Tot in die dood wil ons u koning noem. Een versie met die koortjie, Fanie, net een versie. Ons gaan net daardie ene sing ten slotte as ons die nood kry asseblief. Ontvang die seën van die Here en gaan met die vrede van die Here huis toe. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.